Digji për të rirë, kapitulli 2. Pasaj u kthyem prapa dhe u nisëm në përshëtirë në drejtim të detit të kuq, ashtu si më pati thënë Zoti, dhe u solëm rreth malit se irë për një kohë të gjatë. Pasaj Zoti më foli duke thënë, jeni sjell mjaft rreth këti mali, ktheuni nga veriu, dhe urdhëron popullin duke i thënë, jeni duke kaluar kufirin e bijve të Ezaut dhe lezëve tuaj që banën në Seirë. Ata do të kenë frikë nga ju, prandaj hapni sytë. Mos i provokoni, sepse nuk do t'ju jap asgjë nga vendi i tyre, asaj sa mund të shkel një këmbë, sepse malin e Seirit ja kam dhënë Ezaut si pronë të tij. Do të blini me para prej tyre ushqimet që do të hani dhe do të blini gjithashtu me para ujin që do të pini. Sepse Zoti, Perëndia yt, të ka bekuar në gjithë punën e duarve të tua. Është kujdesur për udhëtimin tënd në përshëtirën e madhe. Zoti, Perëndia yt, ka qenë me ty gjatë këtyre 40 viteve dhe asgjë nuk të ka munguar. Kështu kaluan për te bijve të Ezaut, vëllezërve tan, që banonin në Seir dhe, duke evituar rrugën e Arabaut, si dhe Eljathin dhe Ecjon Geberin, u të roqëm dhe vazhduam duke kaluan në përshëtirën e Moabit. Pastaj Zoti më tha, mos ulmo Moabin dhe mos lufto kundër ti, sepse nuk do të të jap asnjë pjesë të vendit të tyre si trashëgimi, duke qenë se u kam dhënë Arin si pronë pasardhësve të Lotit. Në kohët e kaluara, këtu banonin Emimët, një popull i madh, i shumë dhe trup madh si Anakimët. Edhe këta konsideroheshin gjigant, ashtu si Anakimët. Por Moabitët i quanin Emim. Seiri banoi në fillim nga Horejt, por pasardhësit e Ezaut i dobuan, i shkatëruan dhe u vendosën në vendin e tyre, ashtu si ka bërë Izraeli në vendin që zotëron dhe që i ka dhënë Zoti. Tani çoni dhe kaloni për rojën e Zeredit. Kështu ne ka përzyen për rojën e Zeredit. Koha nevojshme për të arritur nga Kadesh Barnea deri në kalimin e përrojtës të Zeredit ishte 38 vjet, ndërsa tërbrezi luftëtarëve të zhdukej plotësisht nga kampi, ashtu siç u ka betuar atyre Zoti. Në fakt dora e Zotit që kundër tyre për t'i azhësuar nga kampi, ndërsa të zhdukeshin. Kështu, kur luftëtari i fundit vdiq në mes të popullit, Zoti më foli duke thënë: "Sot ti po bëhesh gati të kalosh kufirin e Moabit në Ar." Por duke ju afruar bijve të Amonit, mos i sulmo dhe mos u shpall luftë, sepse unë nuk do të jap asnjë pjesë të vendit të bijve të Amonit si trashëgimi, sepse ua kam dhënë bijve të Lotit si pronë të tyre. Edhe konsideroj si një vend gjigantësh. Në kohët të kaluara, këtu banonin gjigantë, por Amonitët i quanin Zamzumim, një popull i madh, i shumë dhe shtatë lartë si Anakimët. Por Zoti shkatëroi para Amonitëve që i dëbuan dhe u vendosën në vendin e tyre. Ashtu si kishte vepruar Zoti me pasardhësit e Ezaut që banonin në Seir, kur shkatërroi Horejt përpara tyre. Ata i dëbuan dhe u vendosën në vendin e tyre deri në ditët tona. Edhe Avejt, që banonin në fshatra deri në Gaza, u shkatërruan nga Kaftorejt, që kishin ardhur nga Kaftori, të cilët u vendosën në vendin e tyre. Çohuni, vjuni në Marshim dhe kaloni për rojën Arnon. Ja, un po e kaloj në pushtetin tënd Sihonin, Amoreun, mbretin e Heshbonit dhe vendin e ti. Fillo ta shtihesh atë në dorë dhe shpalli luft. Sot do të filloj të kall frikën dhe terrorin tënd popujve në tër qejt, të cilët do të dëgjojnë të flitet për ty, do të driven dhe do të zërë ankthin nga shkak yt. Atë nga shetira e Kedemothit i dërgova lajmëtar Sihonit, mbretit të Heshbonit, me propozime paqësore për t'i thënë: "Lëm të kalojnë për vendin tënd. Unë do të shkoj në për rrugën mbretërore, pa u kthyer as djathas as majtas. Ti do të më shesësh me para ushqime që do të ha dhe do të më japësh me para ujin që do të pi. Më lejo vetëm të kaloj me këmbë." Ashtu si kanë bërë për mua pasardhësit e Ezaut që banojnë në Seir dhe Moabitët që banojnë në Ar. Disa unë do kem kaluar Jordanin për të hyrë në vendin që Zoti, Perëndia ynë, na dha. Por Sihoni, mbreti i Heshbonit, nuk deshi të na lindë të kalonim në për territorin e ti, sepse Zoti, Perëndia yt, i kishte ngurtësuar frymën dhe e kishte bërë kryeneç për të ta dhënë në duart e tua, siç është pikërisht sot. Dhe Zoti më tha: "Shiko, kam filluar të kaloj në pushtetin tënd Sihonin dhe vendin e ti. Fillo ta pushtosh që ti të bësh zotëruesi vendit të ti." Atëherë Sihoni doli kundër nesh me gjithë njerëzit e ti për të ndeshur në jahtas. Por Zoti, Perëndia yt, na e dha në dorë dhe ne e mundëm atë, bitë ti dhe tërë njerëzit e ti. Në ato kohë pushtuam tërë qytetet e ti dhe shuarosëm burrat, gratë dhe fëmijët të çdo qyteti. Nuk lam gjallë asnjë. Morëm si plaçk vetëm bagëtin dhe plaçkën e qyteteve që kishim pushtuar. Nga Oreiri, që ndodhet në brigjet e përrojt Arnon, dhe nga qyteti që është në Lugin, deri në Galat, nuk pati asnjë qytet që të ishte shumë i fortë për ne. Zoti Perëndia ynë na i dha të gjitha në dorën tonë, por nuk ju afrove vendit të bijve të Amonit, dhe asnjë vend i anës përrojt Jabok, as qyteteve të vendit malor dhe tërë qendrave që Zoti Perëndia ynë na kishte ndaluar të sulmonin.